Ar palaikote nuomonę, kad už vienodas pareigas tiek vyras, tiek moteris turi gauti tokį patį atlygį? Ar nematote nieko gėdingo, jei verkia berniukas ar vyras? Ar savo vaikui leistumėte siekti gyvenime, ko jis nori, nepaisydami jo lyties? Ar sutinkate, kad smurtas prieš moteris yra niekaip nepateisinamas nusikaltimas? Jei šiuos klausimus atsakėte teigiamai, gali būti, jog esate feministė ar netgi feministas. Feministės etiketės dažna moteris vengia, o atsiribojimą nuo feminisčių klano dar palydi, jūs tik nieko nepagalvokite, aš tikrai ne feministė. Anglų kalboje šis judėjimas pramintas the F-word, siejant jį su negražiu keiksmažodžiu. Tačiau neretai įsiklausius į tokių žmonių kalbas, supranti, jog jie vadovaujasi feminizmo idėjomis. Tačiau kodėl feminizmo sąvoka tapo tokia prieštaringa? Kodėl vengiama save laikyti feministe ar feministu?
Aš pati vengiau. Aš pati kažkada labai su kažkuo ginčiausi prieš daug metų ir sakiau, ne, bet aš tai tikrai ne feministė, aš nesuprantu.
Ieva Giedraitytė, Barcelonos universiteto doktorantė, dabar Vilniaus universitete, tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, dėstanti Lotynų Amerikos studijas.
Aš suvokiu, kad tikriausiai tų žinių trūkumas. Yra labai daug dalykų, kurie nėra feminizmas, bet yra metami į veidą, tarsi tai būtų feminizmas. Labai toksai yra mitas, kad mes šitos feministės nori imti pasaulį, imti vyrus ir valdžią. Ir yra daug to tokio ne visai tinkamo supratimo. Ir tikriausiai vis dėlto mumyse vis dar yra ganėtinai gajus tie tradiciniai vaidmenys. Tai tarsi prieš tą kažką labai pasakyti arba tiesiog nekvestionuoti, iš karto pasidaro truputį nemalonu. Tada tiesiog yra prašiau pasakyti, kad aš čia suprantu, kad čia kažkas yra negerai, bet aš ne feministė. Tai man atrodo, čia toksai truputėlį ir to pačio feminizmo pozicionavimo klausimas ir labai stiprus pasipriešinimas iš daugybės žmonių, kurie iš tikrųjų labai pasamoningai nenori, kad kas nors keistųsi, kurios labai gazina, kad kažkas keičiasi. Ir iš tikrųjų man atrodo, kad feminizmas iš principo gal net ne feminizmas, o kalbėjimas apie lytį kaip apie konstruktą užprūdo labai labai kažkokius gelminius pagrindus, kuriuos daugelis žmonių supurto.
Vyrai ir moterys yra skirtingi. Skiriasi mūsų hormonai, mes turime skirtingas biologinės galimybes. Moterys gali gimdyti vaikus, vyrai ne. Vyrai yra fiziškai stipresni negu moterys. Moterų pasaulyje yra kiek daugiau nei vyrų – 52% pasaulio populiacijos, tačiau svarbiausios galios ir prestižo pareigos iki šiol priklauso vyrams. Nors laikai pasikeitė, tačiau mūsų požiūris į vyro ir moters pareigas, galimybės ir socialinius vaidmenis nepakito. Taip masto lygių galimybių plėtros centro vadovė Margarita Jankauskaitė.
Taip yra, kad ta socializacija, kurią mes visi patiriam kaip visuomenės nariai, jinai didelė dalimi remiasi stereotipais. Ir netgi dabar rodytų 21 amžius, bet mes numatome, kiek yra masė stereotipų tose pačiose reklamose. Čia visai neseniai mačiau tokią reklamuojamas toks žaisliukas ir kūdikiam berniukam siūlomas šuniukas, o kūdikiam mergaitėm siūloma šunytė. Ir vienas ten su kažkokiais mėlynais akcentėliais, kitas su ružavais akcentėliais. Tai tas vaikas dar ten iš viso, kaip sakant, dar nei kalba, net nesėdi. Ir jau tie stereotipai yra kalami į galvą. Tai dėl to tas pasikeitimas jis vyksta iš tikrųjų labai lėtai ir tos visuomenės, kurios yra suvokusios tų stereotipų žalą ir labai daug kas daroma sąmoningai, kad keisti tą požiūrį, tai jų ir pasiekimai yra didesni.
Margarita Jankauskaitė, kalbėdama apie visuomenės, kurios suvokė lyčių stereotipų daromą žalą, turiu omenyje Islandiją, Švediją, Norvegiją. Konkretų šių šalių pavyzdžiai rodo, kokią didelę naudą visuomeniai atneša lyčių lygybės užtikrinimas. Tačiau norint džiaugtis visuomenėje atnešama nauda, visų pirma, svarbu suvokti, kaip ją sukurti.
Na, visų pirma, tos šalis pripažino, kad lyčių lygybės politika tai yra valstybės politikos prioritetas. Neformalumas, kaip pas mus dažnai yra ant popieriuko, kad tai yra prioritetas. Kodėl tai yra svarbu? Už tai, kad visi tyrimai rodo, kad kuo yra daugiau visuomenėje balansų, kuo yra mažesnis atotrukis, pavyzdžiui, socialinis atotrukis, tuo tokios visuomenės funkcionuoja harmoningiau ir tada įvairios krizės, kad ir ekonominės krizės, kada jos ištinka, tai jos praeina ne taip skausmingai. Kadangi ten yra suvokta, kad yra svarbu, tada yra jau ieškoma metodų, kaip vienas dalykas užčiuopti, kurioje būtent vietoje ta problema egzistuoja. Ir tada ką de facto daryti, kad tai būtų veiksminga.
Pasak Margaritos Jankauskaitės, valstybėse, kur lyčių lygybės užtikrinimas yra itin pažengęs, bendras visuomenės požiūris šiuo klausimu yra labai vieningas. Žmonės palaiko lyčių lygybę dėl akivaizdžių privalumų. Net jei pačiose radikaliausiose partijose moteriai sudarytų tik 30% partijos narių, tai jiems būtų aišku ženklas, kad kažkas daroma neteisingai. Tačiau Lietuvoje, pasak Margaritos Jankauskaitės, politinis požiūris į lyčių lygybę praktiškai nekinta.
Pas mus tik išsižiok žodis kvota, tai jau čia visiems atrodo pasaulio pabaiga ir tu vėlgi matai, kaip tie, kurie nenori šito, kaip iš karto iškreipia pačią idėją, pačią savo, kartą dar iškečia visi bauginami, demonizuojami ir aiškinami, kaip jau čia viskas sužlugs, nors tai pačiai Norvegijoje nieks nesužlugo, joks ekonominis krachas neįvyko. Juolab, kad žinot, kad gazina, kad nu, tai jeigu čia va, ekonominės srity priimsi moteris, tai čia jau įmonė sužlugs, tai galima pagalvoti, kad istorijoje niekad nėra bankrutavusi įmonė, kuriai vadovavo 100% vyrų. Bankrotai vyksta visur. Tai čia visiškai joks nekriterijus, kad jeigu vyrai priminės sprendimus, kad jie visą laiką bus labai geri, nes suprasi, vyrai pas mus yra protingesni negu moteris. Priešingai, daugybė tyrimų ir analizių rodo, kad kai darbo vieta yra mišryta prasme, kad nu, bent jau tas 40-60, tai ir darbo aplinka geresnė, ir žmonių našumas geresnis. Visi objektyvūs faktai sako, kad reikia siekti daugiau lyčių lygybės. Tik vat kaip pakeisti tą suvokimą galvose, čia yra didelis klausimas.
Feminizmas vadovaujasi lyčių lygybės principais, tačiau iš moteriškosios perspektyvos. Feminizmas visai nesiekia moterų padaryti viršesnėmis už vyrus. Feminizmas tai orumas ir stiprybė, o ne prašymas pasigailėti. Margarita Jankauskaitė feminizmą vadina judėjimu, kuris jungia visą pasaulį ir mėgina įtvirtinti lyčių lygybės principus.
Na, tai yra judėjimas, jau dabar galima sakyti, kad tarptautinis judėjimas, kuris mėgina įtvirtinti nuostatą, kad moteris taip pat yra žmonės ir kad turi turėti tokias pat teisės, galimybės, perspektyvas, kaip ir vyrai, kurie mūsų visuomenė vis tiek dažnai yra suvokiami kaip ta tokia privilegijuota lytis. Net jeigu tai galbūt nėra tiesiog įvardinama, bet geriau įsiklausai į visą tą kultūrinį foną, tai tokiu paliudijimu, kad moteris vis dar yra antroji lytis, mes randame labai daug.
Ieva Giedraitytė, apibrėždama feminizmą šiandien, mato du svarbiausius aspektus. Moteriai priskiriamas šiek tiek menkesnis vaidmuo nei vyrui. Ir tai, kad mūsų lytis neturi primesti mums socialinių vaidmenų.
Feminizmas bent jau man išeina iš dviejų įsitikinimų. Tai vieno įsitikinimo, kad mūsų lytis kaip tokia, jinai nėra tik tai biologinė duotybė. Lietuvių kalboje lytis yra vienas žodis, bet yra kitos kalbos, pavyzdžiui, bet anglų, ispanų, kurios atskiria įgimtą lytį, kaip seks, ką tu paveldi kaip kažkokius tai lyties požymius ir gender, kas yra konstruojamas socialinis elgesys. Ir čia tikriausiai yra ta Simone Beauvoir, jei neklystų frazė, kad moterimi negimstamo tampama, tai iš tikrųjų mes visi mokomės. Mes mokomės socialinių vaidmenų ir tai, ką mes vadiname moterimi ir vyru, tai yra vieni iš tų socialinių vaidmenų, kuriuos mes išmokstame didelę dalimi. Vėliau galima eiti diskusijas apie biologinius skirtumus ir taip toliau, bet iš tikrųjų didelis bagažas to, ką mes vadiname vyru ir moterimi, yra sukonstruota ir ateina iš visuomenės. Kitas elementas, man atrodo, kas sudaro feminizmą, tai yra pastebėjimas, kad iš tikrųjų moteriai priskirtas vaidmuo, jisai yra šiek tiek menkesnis. Jeigu net mes kalbame, pavyzdžiui, apie apibūdinimus, kaip o, kas yra vyriškas vyras. Tai yra drąsus vyras, tai yra stiprus vyras, tai yra iškalbus vyras, tai yra toks ir toks yra noks. Kokia yra moteriška moteris? Jinai bus švelni, jinai bus graži, jinai bus maloni ir taip toliau. Ir jeigu žiūrėti į literatūrą ir filmų konstruktą tipažus, tai yra vyras tas, kuris žiūri moteris, yra tai, kurią žiūrima ir taip toliau. Aš norėčiau pabrėžti, kad labai dažnai iš karto sakoma, kad na, mes kalbame apie patriarchatą, tarsi patriarchato antitezė būtų matriarchatas. Tai būtent atrodo, kad tai yra kažkas, ko feminizmas šiaip jau nesiekia. Nėra siekiama, kad moteris užimtų vyro poziciją ir užimtų valdančią pusę, tiesiog yra siekiama kalbėti apie tai, kad mes esame konstruktai ir tuos konstruktus kritiškai svarstyti ir kritiškai suprasti ir kritiškai priimti ir nepriimti jų kaip duotybės savaime.
Pirmoji šalis leidusi moterims balsuoti buvo Naujoji Zelandija. Tokį įstatymą ji priėmė 1893 metais. Lietuvoje dar nėra suėję nei 100 metų, kai moteris turi rinkimų teisę. Feminizmo pradžia nebuvo labai sėkminga. Turėtume nusikelti į 19 amžiaus vidurį, kada moteris pradėjo kelti klausimą. Jei mūsų protų užtenka tam, kad savo vyrams padėtume daryti politinę karjerą, tai kodėl mes pačios negalime atstovauti sau? Tačiau palaikančių feministinės idėjas tuo metu buvo mažuma. 19 amžiaus pabaigoje atėjusi nauja moterų karta, kuri jau augo su feminizmo idėjomis, buvo nusiteikusi radikaliai. Tuo metu feministės neprašė ar siūlė vykdyti pokyčius. Jos ėjo į protesto akcijas, skelbė bado streikus ir reikalavo keisti sistemą, kurioje tuo metu viešpatavo vyrai. Pasak Margaritos Jankauskaitės, tuo metu feministė suvokė, kad negalime kalbėti apie sėkmingą demokratinės valstybės plėtrą, jeigu pusė gyventojų yra atimtos balsavimo teisės.
Įdomu yra tai, kad tie reikalavimai, kurie tuo metu buvo keliami, jie išlieka aktualūs ir mūsų dienomis. Jie galbūt šiek tiek yra pasikoregavę, nes tarkim, jau Europoje, ten Šiaurinėje Amerikoje visuotinės balsavimo teisės yra. Tačiau šiais laikais jau nepakanka didžiuotis to, kad mes turime visuotinės balsavimo teisės. Reikia klausti, o kaip yra su atstovavimo demokratija. Ir mes matom, kad čia yra didelės spragos, nes toje pačioje Lietuvoje moterų atstovavimas parlamente nesiekia ketvirtadalio. Tai yra prasti skaičiai. Kitu tarpu turėtų būti iš esmės ta atstovavimo na, procentalinė išraiška labai artima demografinė išraiška.
Su antraja, radikale feminizmo banga 20 amžiaus 70-ame dešimtmetyje feministės kėlė savo tikslą gražinti moteris į kultūrą ir istoriją. Iš užmaršties buvo traukiamos nusipelniusių moterų pavardės, permastomas jų indėlis į istoriją. Buvo suprasta, jo galima visai kitaip vertinti pasaulio patirtis, nes iki tol apie šeimos, motinystės istoriją nebuvo net kalbama. Tuo metu feministė siekė kurti tikrovę labiau atitinkančią moteriškosios kultūros istoriją. Tuo metu feministė žvelgė ir kino industriją, į tai, koks moters portretas matomas kine.
Tokį klausimą, kaip kito moters paveikslas kėlė savo kino istorikės feministės maždaug 72-75 metais.
Natalija Arlauskaitė, Vilniaus universiteto mokslininkė, trumpo feministinės kino teorijos žinyno autorė.
Ir tada buvo parašytos keletą knygų, kuriuose kaip tik ir buvo fiksuojama, kaip kinta tas vaizdinys moters. Nu, ir ten tada paprastai yra žvelgiama tokia paralelė, kad kuo daugiau emancipacijos visuomenėje, tuo laisvesni nuo stereotipų yra moterų vaidmenis kine.
Natalija Arlauskaitė sako, kad feministinė kino teorija tiria, kokiu būdu kine pasiskirsto galia. Jeigu mes į galę, žiūrime per lyčių prizmę. Aiškinantis moters vaidmenį kine ir kino industrijoje, visų pirma reikia atsakyti klausimą, kodėl mes prisimename vienus, o pamirštame kitus. Pasak Natalijos Arlauskaitės, tai glūdi žodyje kanonas.
Kaip susiformuoja įsivaizdavimas apie tai, kas eina į lobyną, į neatšaukiamą vertybių sąrašą ir taip toliau. O kaip tokie sąrašai arba lobynai sudaromi, jie sudaromi ekspertinių grupių. Klausimas tada, tai kas laikomi ekspertais. Ir ekspertinės grupės, joms lygiai taip pat galima kelti klausimą, kaip jos sudaromos, kokio tipo jautrumą ir kokio tipo žiūrėjimo būdą į, pavyzdžiui, šiuo atveju kino kūrėjus turi. Tas galima daryti kanoną įtraukus vien tik tai didžiuosius kūrėjus vyrus, o galima daryti kitaip. Labai dažnai pasimato, jeigu mes žiūrime visokius ten sąrašus 50 geriausių, 100 geriausių, tai paprastai mes matome, kad ir kas sudarinėtų, gaunasi daugiau mažiau ta pati proporcija, būtent moterų vyrų kūrėjų. Tai klausimas tada ar tikrai kūrėjų nebuvo lygių arba panašios reikšmės, ar yra įprotis, įgūdis kažkoks kultūrinis per didžiuosius vyrus. Formuoti kanonus.
Natalija Arlauskaitė pastebi, kad ne vien kultūrinį ir istorinį lobyną linkstama formuoti iš vyriškosios perspektyvos. Pasak mokslininkės, nemažai autorių sako, kad standartinis, populiarus kinas, kurį didžioji dalis visuomenės nuolat žiūri, yra konstruojamas iš vadinamosios vyriškosios žvilgsnio perspektyvos.
Kai mes kalbame apie vyriškąją perspektyvą, mes ją įvardėjom kaip vyriškąją perspektyvą. Jis tiesiog turi tokių savybių, kurias mes siejam būtent su vyriškąja pozicija galios pasiskirstymą. Kaip aiškino didieji kino teoretikai 80-mečio. Jie visada kalbėjo apie tai, kad kai mes žiūrime kiną, mes identifikuojame su ekranu. Tokiu būdu, kad tame tapatinimėse dalyvauja ekranas, kamera, iš kurios vietos viskas nufilmuota, ir personažai, kuriuos mes matome ekrane, žvilgsnio tokios trajektorijos, kurias mes matome ekrane. Ir tada tas tipinis identifikavimas, jis taip ir konstruojamas, kad visi šitie trys dalykai sutampa. Mes identifikuojame su ekranu, tada mes identifikuojame su kamera ir su personažu. Paprastai kalbame apie tai, kad šitas identifikavimosi procesas, jis kaip tik sutampa su ta galios vieta, iš kurios sukonstruotas filmas. Tai mes žiūrėdami tokį standartinį pasakojimą į filmą, kurio yra daugiausia ir gaminama, mes praktikuojame tą vadinamą į vyrišką žvilgsnį, nepriklausomai nuo to, kokie žiūrovai ir žiūrovės iš tikrųjų žiūri.
Natalija Arlauskaitė pastebi, kad dėl tokio požiūrio kyla ginčių. Klausimą, ar tikrai iš šios galios žvilgsnio neįmanoma ištrūkti. Yra sakančių, kad nėra taip blogai, kad žvilgsnis yra gerokai mobilesnis ir mes galime identifikuoti su skirtingais personažais ir apskritai realus filmo žiūrėjimas yra gerokai sudėtingesnis nei pati filmo struktūra. Margarita Jankauskaitė pastebi, kad prasidedant antrąjį feminizmo bangai, vyriškoji perspektyva istorijoje buvo labai gaji.
Mes apskritai galime matyti, kad kultūra Tai buvo kūriama vyrų, vyrams, permastant vyriškas patirtis. Ir juk neveltui moteris prisimdavo vyriškų slapyvardžius. Juk neveltui. Bet tam, kad tu galėtum būti išspausdinta ar kažką tai pasakyti ir būti išgirsta, tai tu turėjai prisimti vyrišką tapatybę. Ir čia juk esmė ne tai, kad moterų nebuvo. Kada tu kalbėjai apie istoriją, tai čia yra klausimas, kas įrašytas į tą istoriją, kas turėjo teisę patekti į kažkokius tekstus, kurie paskui kartos į kartą yra reprodukuojami. Ir mums jau kaip palikonėms susidaro tam tikras vaizdas, o kaip mes čia gyvenom. Nes tų moterų buvo visada, tik tai klausimas, kodėl jų į tą istoriją neįrašydavo. Pavyzdys, kuris man tai tiesiog akis atvėrė ir aš supratau, kad yra labai suvokti svarbu, iš kokios perspektyvos yra kalbama, kada tai yra kalbama apie istoriją. 95 metais, kai buvo Vokietijoje parodoje, jinai vadinosi Viena tauta du likimai, Vokietijos moterų istorija nuo 45 iki 95 metų, kaip sakant, tas visas pokaris. Tos kuratorės, kurios rengia parodą, jis sakė, kad jos nusprendė pasidomėti kaip vadovėliuose vaikam ir išdėstytas tas laikotarpis ir atrado vieną labai įdomų faktą, kad vadovėliai vienu sakiniu buvo parašyta nuo 46 iki, tarkim, ten 54 metų, balta dėmė Vokietijos istorijoje. Ir toliau vėl pradedam viską detaliai aprašinėti su pavardėm, su detalėm, žodžiu, su visais įvykiais. Ir jos tada sako, įdomu, kas gyvyko tuo metu nuo 46, ten, tarkim, iki 54 metų, nes tai dar nesena istorija, tu gali žmonių paklausti, ką reiškia balta dėmė. Ir akivaizdu, kas vyko, Vokietija pralaimėjus karą, kapituliavus, sugriautas ūkis, kas tą ūkį turi atstatyti. Tai yra moteris, tai? Nes vyrai arba žuvė, arba suluošinti grįžo iš karo. Ir tai buvo moteris, kurios rankom turėjo išgrėpti griuvėsius, turėjo atstatyti ūkį. Ir priklausomai nuo to, kaip tu vertini tą istoriją, tu gali parašyti arba, kad tai buvo balta dėmė Vokietijos istorijai, nes tai yra his story ir jis neturi ką papasakoti, nes jisai vat, buvo toks tarsi marginalizuotas toj aplinkoje. Bet jeigu tu pasakoji her story, jos istorija, tai tokie tarpsniai jie yra ne tai, kad balta dėmė, tai yra heroizmo laikotarpis. Dėl to keliamas tas klausimas, kai mes kūrėme istoriją, kieno istoriją mes pasakojame. Ir kas lieka tos istorijos paraštėse?
Šiuo metu gyvename trečiosios feministinės bangos laikotarpiu. Tačiau, pasak Margaritos Jankauskaitės, problemos, su kuriomis buvo kovojama 20-ame amžiuje, persikėlė ir į 21-ąjį. Nors galime matyti, jog situacija per šimtmetį pagerėjo, tačiau toli gražu nėra balanso, kurio siekiama. Jei viena žymiausių 20-o amžiaus feministinio judėjimo figūrų galima laikyti Simone de Beauvoir, tai šiais laikais sunku išskirti vieną ar kelias feministinės figūras. Kaip pavyzdį galima paminėti prie šiuolaikinio feminizmo idėjų skleidimo prisidedančią britų aktorę Emma Watson. Ji ėmėsi viešai kalbėti apie feminizmą ir moterų problemas šiandien ir tapo veidu kampanijos He for She. Jis už ją, išvertus iš anglų kalbos. Emos Watson prieš metus Jungtinėse tautose pasakyta kalba plačiai pasklido po visą pasaulį, susilaukdama visokiausių reakcijų. Ieva Giedraitytė šios kalbos klausėsi viešėdama Hondūre, Centrinėje Amerikoje. Pasak jos, tai labai konservatyvi šalis, kur moterų padėtis yra labai prasta.
Yra kalbama apie žmogžudystės, yra kalbama apie paauglių neštumus nuolatinius, negalėjimą prieiti prie abortų ir net apskritai prie šeimos planavimo priemonių ir taip toliau ir panašiai. Ne. Ir tas pasakymas, kad ir jums čia vyrams irgi truputėlį blogai šitoje sistemoje, tai jis tiesiog tuo metu tikrai pykdė, nes tu matai paauglės, kurios gimdo, nes jos arba buvo seksualiai išnaudojamos, ar buvo tiesiog tas įsitikinimas, kad mergaitė turi paklusti berniukui, nes jis tiek turi norėti ištekėti ir taip toliau. Tai tokį net ir truputėlį pykti kėlė ir toms moterims, kurios dirbo su moterų organizacijom, ten šita kalba jiems strigo kaip pašoka gerklėje, nes jūs sakė, atleiskite mus žudo šiuo metu. O jūs mums šiai einat kalbėti, kad čia gal galima laikų padėti Facebook'e ir taip toliau. Tai yra viena vertus. Iš mano perspektyvos aš galvoju, kad tikriausiai yra labai neblogai, bet mes labai labai nušvelninam šitą diskursą ir tada padarom tokį truputėlį. Ar tu plausi indus, ar aš plausiu indus lygmens. Bet nekalbam apie labai daug, kurie yra labai labai latentinių galios struktūrų, ar ne? Poros, santykiuose ir panašiai. Tai gerai, kad tema Watson, aiškiai, pasiema ten tą vėliavą ir jinai kalba, bet jinai vis tiek kalba iš perspektyvos jaunos, gražios, turtingos, Hollywoodo aktorės. Ir mes nekalbam apie kitas realybės, kurios yra susijusios su daugelės neatskirtim. Kaip sako, labiausiai atskirtas pasaulio žmogus yra indienės kurdi mergaitė. Tai jinai tarsi ir neatspindi. Bet kita vertus, kaip ir sakoma, tai yra kalbėjimas. Bet tada ištinka tokia truputėlinė vis, kad net ir tai reikia parduoti. Ar viską reikia parduoti. Ar kalbėjimą apie žmogaus teisės, pavyzdžiui, irgi reikia parduoti. Tai va, tokia yra dviguba įtampa.
Problemos, su kuriamis moterys ir mergaitės susiduria šiandien, yra labai nevienodos ir priklauso nuo regiono ir ten esančios politinės, kultūrinės ir socialinės padėties. Ieva Giedraitytė sako, kad vien dėl savo lyties moterys visame pasaulyje susiduria su didžiule diskriminacija. Merginoms iki šiol pjaustomi lytiniai organai, abortai yra kriminalizuojami, smurtas šeimoje, jaunų mergaičių vestuvės. Tai kur kas rimtesnės problemos, apie kurias feministinis judėjimas taip pat kalba ir siekia su jomis susidoroti. Margarita Jankauskaitė yra įsitikinusi, kad valstybei lyčių lygybės politika šiandien yra būtinas prioritetas.
Yra pastebėta koreliacija, kad tose valstybėse, kur moterų yra daugiau parlamentuose, mažiau yra nužudoma. Kodėl? Nes moterų daugiausiai nužudoma yra smurto šeimoje atvejais. Tam, kad tų žudinių būtų mažiau tenai, yra reikalingi veiksmingi įstatymai. Tuos įstatymus, kaip taisyklė, inicijuoja moteris ir stengiasi tobulinti tuos įstatymus. Ten, kur moterų daugiau parlamente, yra kaip taisyklė aukštesnis pragyvenimo lygis. Ir vėlgi, ne dėl paties fakto, kad jų yra daugiau parlamente, bet tiesiog pirmimi įstatymai, kurie ragina labiau subalansuoti visą tą dalyvavimą, kad būtų mažiau tų diskriminacijos. Vadinasi, iš karto iš šeimos ūkį ateina didesni pinigai, nes ką reiškia, kai dabar mes konstatuojam, kad moterų atlyginimas yra 16% mažesnis. Tai vadinasi, tų 16% dėl to, kad yra moteris, neatneša į namus. Tas biudžetas galėtų būti didesnis, tai iš to laimėtų visi. Mes matome masę stereotipų žiniasklaidoje, kurie vis gražina mūsų tą 19 amžių. Seksualizuoja ir pateikia moterį kaip tokį objektą. Ir tas turi daug pasiekmių.
Taigi, kodėl ir vyrams vertėtų tapti feministais? Na, visų pirma, žinant, kad ir šiandien svarbiausi sprendimai valstybėse yra priimami vyrų, vertėtų ir jiems susipažinti ir suvokti feminizmo ir lyčių lygybės idėjas. Jei vyrai prie to neprisidės, nebus įvykdyta ta pažanga, kurios siekiama. Vyrai jokių būdų neturėtų suprasti, kad feminizmas juos dėl kažko kaltina. Priešingai, feminizmas tiek vyrus, tiek moteris kviečia dialogui. Ieva Giedraitytė pastebi, kad ne vien moterys, bet ir vyrai susiduria su jų lyčiai priskiriamais stereotipais. Tiek moteriškumo, tiek vyriškumo klišės, pasak jos, mus labai stipriai varžo.
Dažniausiai kalbama apie tai, kad vyrai neverkia, bet ne tik tai. Kalbama tam tikrą elgesio modelį, kurio yra tikimas iš vyro, niekas jo neklausia, o jeigu jisai jo neįgyvendina. Juk jisai jo neįgyvendina, kodėl vyrai žudosi dažniau negu moteris? Ir gerokai dažniau. Ar tai gali būti susijęs su to, nes mergaitės mus auklėja būti empatiškomis? Tai yra auklėjimo dalis, suprask kitą, klausykis, išsikalbėk ir taip toliau ir panašiai. Berniukų dažniausiai to neauklėja. Kiek vyrų jaučiasi gerai, ypatingai dabar tikriausiai galima klausti, kiek vyrų jaučiasi gerai šalia daugiau uždirbančios moters. Kiek iš jų tikrai jaučiasi gerai, jeigu moteris yra ta, kuri atneša daugiau pinigų į namus. Ir kodėl jie galėtų jaustis dėl to negerai. Visi šitie modeliai jie yra tam tikri tramdomieji marškiniai, kuriuose viskas gerai, jeigu jie tau tikrai tinka. Yra labai vyriškų mačio vyrų, kurie mėgaujasi būdami mačio ir jiems viskas yra gerai. Bet aš manau, kad yra daugybė žmonių, kurie ne visiškai tinka tos rėmus. Tas paklausimas, ar tavo vaidmuo socialinis, jisai yra todėl, kad tu pasirinkai, arba todėl, kad tu esi stiprus lyderis, arba todėl, kad tavo stiprus charakteris, arba todėl, ar todėl, kad iš tiesų reikalaujama taip elgtis, nes tu esi vyras arba moteris. Tai manau, kad mums visiems būtų į naudą savęs iš to gerai paklausti ir bandyti juos atskirti. Ir tada galbūt atrastume, kad mums visiems truputėlį lengviau gyventi, mažiau reikalaujant iš savęs tam tikro elgesio. Tai man atrodo, šia prasme, feminizmas yra naudingas mums visiems, jau galima įdėti kabutės.
Pasak Ievos Giedraitytės, tiek vyrams, tiek moterims būtų lengviau gyventi, nereikalaujant iš savęs tam tikro elgesio vien dėl savo lyties. Šia prasme, feminizmas, pasak jos, yra naudingas mums visiems. Margarita Jankauskaitė taip pat sutinka, jog vyrų vaidmuo yra labai stiprus, galvojant apie lyčių lygybės procesą. Archaiški lyčių vaidmenys riboja ir jų, kaip žmonių galimybės.
Mes dabar galim prisiminti, kas darosi Lietuvoje, kad mes esame absoliutus lyderiai vyrų savižudybių skaičiumi ir beje, vat savižudybių skaičius tiesiog koreliuoja su lyčių nelygybė visuomenėje. Tai, matot, kaip objektyviai tu matai, kad visi indikatoriai rodo, kad mes turim, kaip galima greičiau pradėti rimtai galvoti apie tos politikos labai nuseklų įgyvendinimą. Bet aš nežinau, kažkodėl tai niekas negirdi ir netgi man ir pačiai yra tekę sudurti tokią situaciją, kada tu keli tą klausimą, kad mums yra gyvybiškai svarbu peržiūrėti vyriškumo normas, kvestionuoti jas ir galų gale leisti tiem vyrams būti žmonėmis, o ne kažkokius tokius neva taip pseudo idealus įspraustas ir tokias būtybės. Tai iš tikrųjų aš paties susidūriu su labai dideliu tokiu pasipriešinimu. Tarsi tu neleidi vyrams būti vyrais. Bet man atrodo, kad mes visų pirma turim suvokti, kad vyrui turėtų būti leista būti žmogumi.
Mes nežinom, kokia ta visuomenė bus. Mes tiesiog negalim pasakyti, kaip atrodys visiškai lygi visuomenė. Ar jinai tokia bus. Aš net kartais jaučiu, kad jaunesni žmonės dabar yra konservatyvesni. tam tikrus lyčių vaidmenim ir šiaip įvairiais klausimais. Gal bus labai smarkiai vėl stengiamasi grįžti prie tų moteriškų ir vyriškų vyrų. Mes jų nežinome. Dėl to irgi sunku kalbėti, nes tu nežinai, kur link eina. Tiesiog tas yra socialinis kismas ir jisai vyksta. Man atrodo, Skandinavija yra vienas variantas, kur iš tikrųjų yra tas modelis, ar mes būsim kaip Skandinavija, ar nebūsim, bus kažkaip kitaip, aš negaliu atsakyti. Bet aš įsivaizduoju, kad na taip, yra visuomenė, yra grupinė, ir toje pačioje Ispanijoje gyvenama, aš tikrai jaučiau daug daugiau tų tokių, net nežinau, feministinių idėjų, galim pasakyti, priimtų į kasdienio gyvenimo diskursą kaip kažką labai natūralaus, ne kaip kažką politiškai korektiško reikalingo, nes tiesiog taip reikia.
Savo mintimis dalinosi trys feministės – Ieva Giedraitytė, Margarita Jankauskaitė ir Natalija Arlauskaitė. Pasakojimą parengė Rūta Dambravaitė.